притвор откако апелациониот суд го потврди решението на кривичниот суд. Предходно судот ја одби паричната гаранција на Мијалков од околу 10 милиони евра да се брани од слобода. Тој е во притвор за предметот Трезор каде е осуден на 8 години затвор. Опозицијската ВМРО-ДПМН денеска најави дека од утре во Скопје и во десетина други градови низ земјава ќе почне со блокада на сообраќајници. Со протестот сакаат да ја принудат власта јавно да соопшти за што преговара со Бугарија и какви остапки се нудат. Најавените протести ќе стартуваат од 15 часот и ќе траат до 17 часот. Бугарскиот министер за надворешни работи Светлан Стоев вели дека техничката влада на Бугарија се раководи од рамковната позиција и декларацијата на Народното собрание од октомври 2019. Тој вели дека 85% од граѓаните ја подржува таа позиција. Стоев додаде дека очекува правни гаранции за почитување на договорот од 2017 и конструктивен одговор од Скопје за долгорочно решение на прашањето. Словачка е втората земја членка на Европската унија во која граѓаните се вакцинираат со руската вакцина Спутник V. Вакцината се нуди на луѓе од 18 до 60 години и е достапна во 8 центри за вакцинација. Земјата купи 200.000 дози од руската вакцина. Унгарија е првата земја од Европската унија што започна да користи Спутник V. Рускиот опозициски лидер Алексеј Навални денеска е префарлен од затворската болница во затвор. Тој беше хоспитализиран откако го прекина 24-дневниот штрајк со глад, пошто беше прегледан од независни лекарски тимови. Навални беше уапсен во јануари при неговото пристигнување од Германија, каде предходно се лекуваше поради трујање со нервен агенс. Основачот на Амазон, Џеф Безос, соопшти дека на 20 јули, заедно со неговиот брат, ке летаат во Вселената, со првиот лет на неговата компанија Blue Origin. На Безос и на неговиот брат ке им се придружи победникот на аукцијата која се спроведува во моментот, на која се пријавиле скоро 6.000 луѓе, а невисоката понуда достигнала 2,8 милиони долари.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
ЛГБТ активистите очекуваат ДУИ јавно да ги подржи нивните права, откако партијата се пофали дека ја прифаќа зелената агенда. Зелените партии во Европа, покрај со екологија, се занимаваат и со родови прашања и со правата на хомосексуалците. Прилог на Фросина Димеска.
Зелени политики, заштита на животната средина, на насилство, социјална правда, родова рамноправност, права за припадниците на ЛГБТ и заедницата, антивојни, антирасизам, а за екосоциализам. Накратко, ова се точките од политичкиот спектар што ги споделуваат зелените партии во Европа, чија зелен...